นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทยคนจำนวนมากเลือกที่จะเป็นพลเมืองของออสเตรเลียถ้านับตั้งแต่ปี1949แล้วมีผู้คนจำนวนกว่า5ล้านคนที่ได้รับสัญชาติออสเตรเลียขั้นตอนที่สำคัญของการเป็นพลเมืองออสเตรเลียก็คือพิธีสาบานตนซึ่งผู้ที่เข้าร่วมพิธีนั้นต้องกล่าวคำสาบานตนว่าจะจงรักภักดีต่อประเทศและยอมรับที่จะปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ในฐานะที่เป็นพลเมืองออสเตรเลียด้วยคุณเอมี่เชียงยู่หวังผู้สื่อข่าวของ SBS Radio มีรายงานเรื่องนี้คุณชยาดาแพลวทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณรูบี้ฟาวด้านายหน้ารับทำเรื่องการขอย้ายถิ่นจากบริษัทดำเนินการขอย้ายถิ่นในออสเตรเลีย Australian Immigration Agency ที่มีที่ทำการในนครบริสเบนได้กล่าวว่าเงื่อนไขในการสมัครเป็นพลเมืองของออสเตรเลียมีไว้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะทำการสมัคร
The requirement for migrants is that they become permanent residents first. So even if you're in Australia on a few different visas like a student visa or a work visa, it is not considered as a permanent visa.
เงื่อนไขการสมัครของผู้ย้ายถิ่นนั้นก็คือพวกเขาจะต้องเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรเสียก่อนถึงแม้ว่าคุณจะอยู่อาศัยในออสเตรเลียด้วยวีซ่าประเภทต่างๆเช่นวีซ่านักเรียนหรือวีซ่าทำงานซึ่งจะไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นวีซ่าผู้อยู่อาศัยถาวรดังนั้นคุณจะต้องเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรเสียก่อนแล้วจึงจะสามารถเป็นพลเมืองได้และเมื่อพวกเขาอาศัยอยู่ในออสเตรเลียเป็นเวลา4ปีและได้รับวีซ่าผู้อยู่อาศัยถาวรเป็นระยะเวลา1ปีพวกเขาจึงจะสามารถมีสิทธิ์ที่จะสมัครเป็นพลเมืองได้คุณรูบี้ฟาวด้าอธิบายในส่วนของกรมการมหาดไทยได้แนะนำว่าการสมัครพลเมืองทางอินเทอร์เน็ตนั้นจะใช้เวลาดำเนินเรื่องเร็วกว่าอ้างอิงจากคุณแดเมียนคิลเนอร์จากแผนกโครงการครอบครัวและพลเมืองได้กล่าวว่าสำหรับผู้สมัครส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาการพิจารณาใบสมัครสำหรับพลเมืองอยู่ที่14เดือนและผู้สมัครยังต้องผ่านการทำข้อสอบของการเป็นพลเมืองออสเตรเลียเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่พวกเขามีต่อประเทศออสเตรเลียและมีความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ต่างๆในฐานะพลเมืองด้วย
It's really looking at have you got a basic level of English and you know being able to sit down in front of a computer system and undertake the test.
การทดสอบนี้จะดูว่าคุณมีทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานหรือไม่การที่สามารถจะนั่งตรงหน้าคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะทำข้อสอบซึ่งมันเป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนอะไรโดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็แล้วเสร็จคุณแดเมียนคิวเนอร์เปิดเผยข้อสอบสำหรับการเป็นพลเมืองนั้นเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบซึ่งมีจำนวน20ข้อด้วยกันซึ่งอ้างอิงจากเนื้อหาในคู่มือที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตชื่อ Australia Citizenship Our Common Bond เนื้อหาของคู่มือเล่มนี้นั้นจะเป็นการสรุปข้อมูลต่างๆของประเทศออสเตรเลียรวมถึงความเชื่อในระบอบประชาธิปไตยสิทธิต่างๆของประชาชนเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลและกฎหมาย
People are expected to have a look at those resource materials in preparation, and then they're able to go ahead and sit the test once.
ผู้สมัครขอเป็นพลเมืองนั้นถูกคาดหวังว่าจะอ่านคู่มือเพื่อเตรียมตัวสอบและหลังจากนั้นพวกเขาจึงจะทำการทดสอบเมื่อพวกเขารู้สึกมั่นใจว่าจะทำข้อสอบได้คุณแดเมียนคิวเนอร์ชี้แจงคนส่วนใหญ่สามารถผ่านเกณฑ์การทดสอบที่ต้องได้คะแนนถึง 75%ในปี2014และ2015นั้นผู้ที่ทำการทดสอบข้อสอบพลเมืองจำนวนถึง 98.6% ผ่านการทดสอบนี้แต่สถานการณ์ต่างๆนั้นอาจจะยากขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นพลเมืองออสเตรเลียเพราะว่ากรมการมหาดไทยได้ยื่นเรื่องขอหยุดยั้งผู้สมัครที่ไม่ผ่านการทดสอบหลายครั้งเป็นการชั่วคราว
The government has indicated some changes, and one of the changes that has been indicated is 3 times.
รัฐบาลได้กำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคุณมีโอกาสสอบ3ครั้งและถ้าคุณยังสอบไม่ผ่านคุณจะต้องรอเวลาอีก2ปีจึงจะสามารถกลับมาสอบใหม่ได้แต่ทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับว่าร่างกฎหมายนี้จะผ่านสภาหรือไม่คุณแดเมียนคิวเนอร์เปิดเผยรัฐบาลยังได้เสนอข้อกำหนดใหม่สำหรับผู้สมัครที่จะต้องทำการทดสอบภาษาอังกฤษแยกไปจากข้อสอบพลเมืองต่างหากซึ่งการทดสอบนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่าพวกเขานั้นมีระดับความสามารถเพียงพอในด้านการอ่านการเขียนการฟังและการพูดซึ่งจะเทียบเท่ากับระดับการสอบ IELTS คะแนนระดับ5คนที่มีอายุเกิน60ปีและเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีซึ่งมีปัญหาในด้านการฟังการพูดหรือปัญหาด้านสายตาหรือคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือทางสมองนั้นไม่ต้องเข้ารับการทดสอบนี
้ So somebody would sit that as they do now in terms of the migration outcome with if they're applying for a skilled visa or for a student visa where English language is a mandatory requirement
ดังนั้นคนที่จะทำการทดสอบนี้ก็เหมือนคนที่ต้องทำการทดสอบภาษาอังกฤษในการสมัครวีซ่าทักษะแรงงานหรือวีซ่านักเรียนที่ทำกันอยู่ตอนนี้ซึ่งภาษาอังกฤษเป็นข้อกำหนดหลักซึ่งจะเป็นหลักฐานแสดงถึงความสามารถของพวกเขาคุณแดเมียนคิวเนอร์ชี้แจงส่วนการเปลี่ยนแปลงหลักอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้ถ้าร่างกฎหมายผ่านสภาก็คือข้อกำหนดในการยืดระยะเวลาการอยู่อาศัยในประเทศของผู้อาศัยถาวรจาก1ปีเป็น4ปี
So the government conducted a review in terms of the overall citizenship legislation that formed.
รัฐบาลมีการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองทั้งหมดและรวบรวมร่างกฎหมายพื้นฐานซึ่งนำเสนอต่อรัฐสภาไปในปีที่แล้วดังนั้นในขั้นตอนนี้เรายังคงดำเนินการตามกฎหมายเดิมที่ยังไม่ผ่านสภาแต่ถ้าเมื่อใดที่กฎหมายผ่านสภาแล้วก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายใหม่คุณแดเมียนคิวเนอร์อธิบายเมื่อใบสมัครของผู้ขอเป็นพลเมืองได้ผ่านการพิจารณาแล้วโดยกฎหมายผู้สมัครต้องเข้าร่วมพิธีของการเป็นพลเมืองเพื่อที่จะทำการสาบานตนในการเป็นพลเมืองของออสเตรเลียซึ่งการสาบานตนนั้นจะมี2แบบก็คือแบบที่1จะเป็นการพูดถึงพระเจ้าและอีกแบบนึงก็คือการไม่มีการพูดถึงพระเจ้า
Taking the pledge is a part of being a commitment as the final step in officially becoming an Australian citizen. So
การสาบานตนนั้นเป็นส่วนที่เป็นพันธสัญญาที่ต้องทำในขั้นตอนสุดท้ายในการที่จะเป็นพลเมืองออสเตรเลียอย่างเป็นทางการดังนั้นสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วพวกเขาถูกกำหนดให้เข้าร่วมพิธีสาบานตนนี้เพื่อที่พวกเขาจะสามารถแสดงความจงรักภักดีต่อออสเตรเลียและรับเอาความรับผิดชอบและสิทธิต่างๆในการเป็นพลเมืองออสเตรเลียด้วยและพิธีนี้ก็ยังเป็นสัญญาณต่อพันธสัญญาของบุคคลนั้นๆในการที่จะเป็นสมาชิกที่มีความตื่นตัวในสังคมของเราอีกด้วยคุณแดเมียนคิวเนอร์ชี้แจงในแต่ละปีจะมีผู้เข้าร่วมพิธีสาบานตนทั่วประเทศเป็นจำนวนประมาณ 100,000 คนซึ่งพิธีนี้โดยส่วนใหญ่เทศบาลหรือ Council จะเป็นผู้จัดและโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงโดยปกติแล้วจะใช้เวลา 3-6 เดือนผู้สมัครจะได้รับจดหมายเชิญให้เข้าร่วมพิธีหลังจากที่ผู้สมัครได้ผ่านการพิจารณาแล้ว
Mayor or Lord Mayor or the Chief Executive Officer of the Council who's the presiding officer
นายกเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีในนครต่างๆหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสภาเทศบาลผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุดจะต้องอ่านคำปารภซึ่งเป็นคำกล่าวที่เฉพาะเจาะจงในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเป็นพลเมืองซึ่งจะให้ข้อมูลที่กว้างขึ้นสำหรับผู้เข้าร่วมพิธีซึ่งจะรวมไปถึงมีคำกล่าวต้อนรับสู่ชาติหรือต้อนรับสู่ประเทศและมีข้อความจากรัฐมนตรีและมีการเปิดเพลงชาติและถึงจะเป็นขั้นตอนของการสาบานตนโดยผู้เข้าร่วมพิธีคุณแดเมียนคิวเนอร์เปิดเผยส่ ่วนคุณรูบี้ฟาวเดอร์นั้นเรียนและทำงานในส่วนภูมิภาคของรัฐควีนส์แลนด์มาก่อนที่จะได้รับสถานะพลเมือง
I actually had my citizenship ceremony on Australia Day. I wanted to do it on Australia Day on January 26th. It was really a proud moment.
ฉันได้เข้าร่วมพิธีสาบานตนในวัน Australia Day. ฉันอยากจะเข้าร่วมพิธีในวัน Australia Day ในวันที่26มกราคมมันเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจชื่อของฉันถูกขานและพวกเขาก็ยื่นใบประกาศให้ฉันพร้อมทั้งกล่าวว่าคุณเป็นพลเมืองออสเตรเลียแล้วคุณเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เยี่ยมยอดนับจากนี้เป็นต้นไปคุณรูบี้ฟาวเดอร์เล่า
ผู้ที่จะเป็นพลเมืองในเร็ววันนี้นั้นจะต้องเตรียมหลักฐานส่วนตัวต่างๆเพื่อที่จะเข้าร่วมพิธีด้วย
What's expected is that when somebody turns up at the ceremony, the council or our staff would check the identity of the person attending. So,
สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อคุณไปถึงงานพิธีแล้วเจ้าหน้าที่เทศบาลหรือเจ้าหน้าที่ของเราจะตรวจหลักฐานยืนยันอัตลักษณ์ของคนที่เข้าร่วมพิธีเพื่อที่เราจะสามารถยืนยันว่าพวกเขาเป็นใครได้ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะนำใบขับขี่หรือพาสปอร์ตมาด้วยคุณแดเมียนคิวเนอร์แนะนำ
ที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai